πάω λοιπόν να συναντήσω τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, είναι ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης. Να πούμε την καλημέρα μας. Μια μέρα, κύριε Μαμουλάκη, καλή σας μέρα. Με ακούτε?
Ναι, ναι.
Α, ωραία, τέλεια. Λέω ότι σήμερα από τη μια έχουμε το θέμα του προϋπολογισμού που θα συζητηθεί βεβαίως στην Βουλή και θα πάμε για την ψήφιση. Από την άλλη είδαμε τις δικές σας παρεμβάσεις και για θέματα που απασχολούν εδώ την περιοχή μας. Έχουμε και την άρχηση του κυρίου Τσιάρα αλλά και χθες του υφυπουργού του κυρίου Κέλλα των Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είχαμε, θα λέγαμε, ραντεβού τα οποία στην ουσία δεν άφησαν τίποτα. Με άδεια ατζέντα ήρθαν, από ό,τι φαίνεται εδώ ήρθε ο υφυπουργός, δεν ξέρω ο υπουργός τι θα κάνει. Γενικότερα τα πράγματα είναι στην πίεση, έτσι.
Όντως, κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα χρονικό διάστημα λίγο πριν το μετέχνιο του έτους, όπου ο αγροτικός, για παράδειγμα, κόσμος περιμένει πάρα πολλά. Δεν τα ακούει από την κυβέρνηση, δεν ακούει κάτι συγκεκριμένο, συγκεκριμένο για να ανατάξει λίγο τις δυνάμεις του μετά από τέταρτο χρόνο πληθωριστικής κρίσης. Επίσης, ο κόσμος επιβάλλει για κρίση σε επίπεδο υποδομών. Επίσης, νομίζω ότι ήταν μια ξεκάθαρη κατάσταση. Φωνή εν τη ερήμο, δηλαδή τα προβλήματα τρέχουν. Ανακοινώθηκε ότι ο ΒΟΑΚ πάει και αυτός για το 25.
Δυστυχώς.
Όλες αυτές οι εξελίξεις δεν θα τις λέγαμε και θετικές. Και σε μια χρονιά που κλείνει, μια χρονιά δύσκολη για την ελληνική κοινωνία, μια χρονιά που κατοχυρώθηκε πλέον και επίσημα η πρώτη-τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών. Μια αγοραστική δύναμη που είναι το απόλυτο κριτήριο στο πώς διαβιούμε, στο πώς περνούμε τη ζωή μας, με τι δυνατότητες και τι προοπτικές.
Εσείς στην τοποθέτησή σας για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή για το φορολογικό νομοσχέδιο, αναφέρατε ότι το δημόσιο σωρεύει υπερέσοδα από την έμεση φορολογία και την ίδια στιγμή οι πολίτες αγωνιούν, κύριε Μαμουλάκη, για το αν θα βγει ο μήνας, μην σας πω ο μισός μήνας.
Αυτό ακριβώς, κύριε Παπαδάκη. Νομίζω ότι η συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο, η οποία, να πούμε στους ακροατές μας, ολοκληρώνεται σήμερα το μεσημέρι με την ψήφισή του, διότι λόγω της λίστας των ομιλητών ολοκληρώνεται σήμερα. Ένα φορολογικό νομοσχέδιο λοιπόν που ξεκάθαρα αποκρυσταλώνει και σηματοδοτεί αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία τρία χρόνια τώρα. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο, το κράτος, σωρεύει την κέρδη. Να πούμε μόνο ότι το 23 με τον ισολογισμό, τον απόλυτο του κράτους, φάνηκε ότι σώρευσε 2,7 δις παραπάνω από τα προβλεπόμενα και διατυπανίζει η κυβέρνηση για μειώσεις φόρων, 72 που κορεύεται ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάμε ότι είναι η απόλυτη κοροϊδία. Γιατί? Μιλάνε για μειώσεις φόρων την ώρα που εισπράττει το κράτος από τους φορολογούμενους, από όλους εμάς. Εμείς αιμοδοτούμε το κράτος με τους φόρους μας κατά 2,7 δις παραπάνω πέρυσι. Παραπάνω από το αναμενόμενο, με τον ίδιο. 51 δισεκατομμύρια εισπράττει από την έμεση φορολογία ουσιαστικά και από τους φόρους μεταβίβασης στο το ελληνικό δημόσιο. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά. Είναι το στρεβλό μοντέλο. Όταν βασίζεται ένας προϋπολογισμός ενός κράτους, κύριε Παπαδάκη, στην κατανάλωση, την ιδιοκατανάλωση και μόνο, και δεν παράγει, δεν εξάγει, δεν προσελκύει πραγματικές επενδύσεις, τότε νομοτελειακά κάποια στιγμή θα συναντήσει την πόρτα του δημοσιονομικού αδιεξόδου. Δηλαδή ουσιαστικά θα αναγκάζεται συνεχώς να προχωράει σε αθέμαξη των πολιτών με την φορολογία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Και θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ίδια χρεοκόπησε τη χώρα και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τρίτος στη σειρά να μπορέσει να ανατάξει τη χώρα, το κατηγορούσε για τη φορολογία. Λέει και είχε κάποια διάθεση και ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να φορολογεί στον κόσμο, αν παρά μόνο η μοναδική αιτία ήταν η χρεοκοπία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω λοιπόν ότι βλέπουμε τώρα να κινείται στην αντίστοιχη πολιτική και ακόμα χειρότερη, και το ερώτημα είναι πού πηγαίνουν τα λεφτά. Διότι, κύριε Παπαδάκη, 42 δισεκατομμύρια ευρώ δανείστηκε η χώρα μας την εποχή του COVID, όπως όλα τα κράτη-μέλη στην Κομισιόν, λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης. Έφυγαν τα χρήματα, θυμάστε την εποχή, εξτρεπτές, δεν υπήρχαν κριτήρια, εν πάση περιπτώσει. Μετά από αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια. Αν συμπεριλάβουν και το ΕΣΠΑ μέσα, μιλάμε για ένα budget 70 δις. αυτή λοιπόν η χρυσή ευκαιρία για τη χώρα, αυτή η πάρα πολλή πόρη που ήρθαν στην πατρίδα μας, φοβούμαι ότι διαστέθηκαν δίκαια. Ακριβώς το αντίθετο. Και γι' αυτό βλέπουμε μια νέα γενιά υπερπλουσίων στην Ελλάδα, την ώρα που η αγοραστική δύναμη, όπως είπα προηγούμενος, ταπεινώνεται, μειώνεται, αλλά γενικότερα η φέρουσα ικανότητα του Έλληνα πολίτη να αποκτήσει τα στοιχειώδη για το παιδί του, να επενδύσει για το μέλλον, να ελπίσει για το αύριο, νομίζω ότι πια είναι απομακρύνει, είναι ένα όνειρο θελήσει τόσο.
Μιας και πιάσαμε τα θέματα στα οποία αναφέρεστε βεβαίως μέσα στη Βουλή, να μιλήσουμε και για το θέμα μιας κατηγορίας 5 των αυθαιρέτων. Είναι τεράστιο ζήτημα και το ζούμε και εδώ στο Ηράκλειο, γιατί όλοι μας έχουμε γνωστούς, φίλους και τα λοιπά, που κάποτε ήθελαν εν πάση περιπτώσει να βάλουν ένα κεραμίδι για να σκεπάσουν τα κεφάλια των παιδιών των οικογενειών τους, και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πολύ μεγάλο θέμα, έτσι.
Ναι, αναφερόμαστε στην κατηγορία 5 για τους ακροατές μας, δηλαδή σε αυτή την κατηγορία τακτοποίησης αυθαιρέτου, η πιο δύσκολη, αν θέλετε, διαδικασία, υπό την έννοια ότι για να τακτοποιηθεί έχει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Όπως και να έχει όμως, πράγματι στο Ηράκλειο, κύριε Παπαδάκη, είναι από τις πόλεις, ίσως η πολυπληθέστερη πόλη στην Ελλάδα, με τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτά απορρέουν από την έλλειψη σχεδίου πόλεως, από τη γρήγορη αστικοποίηση 1950 και το καθεξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί υποσυμπολίτες μας, οι οποίοι είναι εκλογισμένοι αυτή τη στιγμή. Εκλογισμένοι δεν μπορούν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους την περιουσία που με κόπο έχουν αποκτήσει, λόγω αυτών των εκκρεμωτήτων των πολεοδομικών. Τι λέμε εμείς λοιπόν, ως ΣΥΡΙΖΑ, λέμε επιτέλους να δοθεί μια λύση. Και μάλιστα δίνουμε και μια κατεύθυνση στην κυβέρνηση. Με ποιον τρόπο? Το είχαμε αντιμετωπίσει ως κυβέρνηση στο παρελθόν, με αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, επιτυχία. Μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να το ακολουθήσει αυτό το μοντέλο. Να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, μια γενναία πολεοδομική μεταρρύθμιση, η οποία τουλάχιστον μπορεί να έχει και επενδυτική αναπτυξιακή χρειά, διότι όταν πάρουν ζωή αυτές τις περιοχές, τώρα δεν επενδύει και κανείς σε αυτές τις κατοικίες, αν δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά και βεβαιότητα ότι μπορεί να τη μεταβιβάσει αύριο. Άρα ουσιαστικά όλες αυτές τις περιοχές με αυθαίρετα που δεν μπορούν να τακτοποιηθούν κατηγορίας 5, είναι καταδικασμένες, αν δεν αλλάξει κάτι, να παραμένουν λες και υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας που διαβιούν. Άρα είναι πολύ κρίσιμο και από κοινωνικής άποψης. Όλα αυτά τα παραθέσαμε λοιπόν στη Βουλή, στον Υπουργό, με συγκεκριμένη στόχευση. Νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι για την κατηγορία 5 και όλα αυτά τα αυθαίρετα που ταλανίζουν τους ιδιοκτήτες τους για δεκαετίες, θα δοθεί μια λύση.
Επίσης θέλω, στο τελευταίο που έλαβα από εσάς, είναι ότι με κάνετε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση προς υπουργούς υγείας, εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, γιατί βλέπουμε μια εικόνα που δεν τιμάει κανένα προφανώς. Την παραχώρηση, ζητάτε την παραχώρηση του κτηρίου του πρώην ΙΚΑ στο Δήμο Χερσονήσου, έτσι.
Σωστά.
Δηλαδή, ό,τι το παρατάμε για λίγο, ρημάζει τελικά, έτσι.
Ακριβώς. Άλλο ένα σχολάζον κτίριο, και μάλιστα νεόδμητο.
Βέβαια, καινούριο.
Που δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ από τους Έλληνες φορολογουμένους, κατασκευάστηκε μετακόμων και βασάνων, και στην πορεία, λόγω αυτών των συγχωνεύσεων και των πολιτικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας, εγκαταλείφθη. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι μια υποχρέωσή μας να πιέσουμε την πολιτεία, την κυβέρνηση προκειμένου, να ξαναδώσει ζωή στο κτίριο. Και πολύ σημαντικό θα ήταν, βέβαια, αυτή η χρήση του κτιρίου να έχει κοινωνικό σίγουρα αντίκτυπο, δηλαδή να έχει μια. Να ουσιαστικά να δοθεί ζωή σε αυτό το κτίριο και να βοηθήσει τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού μας. Μην ξεχνάμε ότι η Χερσόνησος είναι μια περιοχή η οποία φορτίζεται, επιφορτίζεται μεγάλο πληθυσμιακό όγκο τουριστών. Άρα και οι ανάγκες, είτε σε ιατρική, ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη, είτε εν πάση περιπτώσει στην γενικότερη υποστήριξη όλων των επισκεπτών και των πολιτών της περιοχής.
Είναι πολύ σημαντικά όλα τα ζητήματα. Θα έχουμε και άλλα να πούμε στη συνέχεια, όμως θέλω, επειδή σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ότι θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας σε λίγη ώρα, δηλαδή το μεσημεράκι κατά τη μία. Και ήδη ο κύριος Φάμελος από χθες σε δηλώσεις του μίλησε για επανεκκίνηση, προσκλητήριο, εξωστρέφεια. Είναι αυτό το τρίπτυχο, τέλος πάντων, που εισηγήθηκε ο νέος πρόεδρος στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά ως ένα ενεργό μέλος και βουλευτής βεβαίως του κόμματος?
Αναμφίβολα, κύριε Πακατάκη, βιώνουμε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Μετά από ένα ολόκληρο χρόνο ισοστρέφειας, αλλεπάλλων εκλογικών διαδικασιών, παλινδρομήσεων θα έλεγα σε πολιτικό επίπεδο, με λάθη, με θετικά, με παραλήψεις, με προσπάθεια γενικότερη, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή από το ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Υπό την έννοια ότι σε μια όχι εύκολη αναμφίβολη εποχή, αλλά σίγουρα νέα. Νέα διότι δίδεται η ευκαιρία στη μετά του κυρίου Κασελάκη εποχή να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει τον κλιματισμό του, να γεωθεί με την κοινωνία και κυρίως αυτό που έλειψε το τελευταίο διάστημα, να ενδαθεί με πολιτικό λόγο και να ανταποκριθεί στο ένα και κύριο αίτημα που είναι η επίλυση των προβλημάτων όλων αυτών των ανθρώπων που περιμένουν λύση εκεί έξω. Αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα ήταν ο γνώμονάς μας. Όσο κάτσε ο Πάμελος, το ξέρει και προσωπικά, το έχουμε πει για την εκπομπή. Αν είναι και εδώ που τον γνωρίζω, τον εκτιμώ, υπάρχει μια προσωπική φιλία πολύ πριν την ανασχόληση με την πολιτική.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι και ως άνθρωπος αλλά και ως πολιτικός έχει όλα τα εχέγγυα για να δώσει μια νέα όθηση στο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Από εκεί πέρα, βέβαια, το ζήτημα δεν είναι μόνο το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τι κάνει ο γενικότερα προοδευτικός κόσμος απέναντι στο σύστημα Μητσοτάκη και μια κυβέρνηση η οποία εμείς λέμε ότι είναι μια κακή κυβέρνηση και επικίνδυνη για το κοινωνικό σύνολο και το κοινωνικό καλό. Αυτό είναι το κριτήριο και θα πρέπει λοιπόν νομίζω το επόμενο διάστημα να φανεί αυτή η αλλαγή και ελπίζω ότι θα φανεί.
Ο κόσμος πιστεύετε ότι μπορεί να επιστρέψει και αυτός που έφυγε με την έλευση του κυρίου Κασελάκη βεβαίως και την ανάληψη τότε της Προεδρίας, αλλά και κάποια από τα άτομα τα οποία το τελευταίο διάστημα για διάφορους δικούς τους λόγους είχαν απομακρυνθεί. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια έτσι δυναμική επιστροφή ώστε να ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ?
Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος. Δεν μπορώ να πω ότι σίγουρα ότι είναι εύκολος στόχος, αλλά νομίζω ότι μπορεί να προκύψει μια όθηση σε αυτό το ζήτημα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ο κόσμος, υπάρχει ο κόσμος, έχει αποστασιοποιηθεί, δεν έχει μετακινηθεί αλλού αυτή την αίσθηση μου, έχει αποστασιοποιηθεί και περιμένει να δει. Να δει αν αυτό το νέο εγχείρημα έχει χαρακτηριστικά τέτοια που να προσελκύσει το ενδιαφέρον του. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα, να στείλουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο.
Ναι. Αυτός ο κόσμος που έτσι και αλλιώς περιμένει να δει την επιστροφή ίσως κάποιων μελών. Ήθελα να ρωτήσω αν σήμερα θα, αν έχετε δηλαδή κάποια πληροφορία ότι σήμερα θα ανακοινωθούν κάποια πράγματα ιδιαίτερα στην κοινοβουλευτική ομάδα από τον πρόεδρο τον κύριο Φάμελο.
Ναι, νομίζω ότι είναι η μέρα ανακοινώσεων, αλλά σε ότι έχουμε ανάγκη την αναδιάταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε χάσει και αρκετούς βουλευτές που αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Οπότε νομίζω ότι είναι κρίσιμο και συνάμα αναγκαίο. Δεδομένου ότι πλησιάζουμε στην κορυφαία ετήσια κοινοβουλευτική διαδικασία που δεν είναι άλλη από τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του κράτους. Και οι τομεάρχες θα πρέπει να αναλάβουν τους νέους.
Ναι, είδαμε ότι έγιναν και αλλαγές, μοιράστηκαν θέσεις σε στελέχη τα οποία θα δώσουν προφανώς τις δικές τους μάχες για όλη αυτή την επιστροφή, έτσι.
Ακριβώς. Απλά περιμένουμε το τυπικό σχέδιο σήμερα το μεσημέρι για να προχωρήσουμε παρακάτω.
Κύριε Μαμουλάκη, είδαμε ότι τουλάχιστον 23 βουλευτές είναι ανεξάρτητοι. Μια μεγάλη ομάδα βουλευτών. Πολλοί από αυτούς γίνονται ήδη συζητήσεις τώρα επί συζητήσεων που πάει ο ένας, που πάει ο άλλος κτλ. Πιστεύετε ότι κάποιοι θα κατευθυνθούν και προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ?
Ζούμε ένα ιδιαίτερο κοινοβουλευτικό
χρόνο.
Είναι μεγάλο το πλήθος όντως των ανεξάρτητων βουλευτών από όλα τα κόμματα.
Ναι, βέβαια.
Και από τη Νέα Δημοκρατία, από τους ανεξάρτητες και από τους πάρτιες. Και είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς και πολλό το μάλλον να προβλέψει. Αν συμπεριλάβουμε ακόμη και τους 11 που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ πέρσι, τότε άσχετα αν έφτιαξαν κοινοβουλευτική ομάδα, είναι μεγάλο, αφήνει ένα πολύ μεγάλο πλήθος αποχωρησάν των βουλευτών. Σίγουρα αυτό δεν θα λέγαμε ότι είναι μια κοινοβουλευτική ομαλή κατάσταση. Αλλά συνάμα συνιστά και μια πρόκληση για μας να προσελκύσουμε και να επαναφέρουμε στις τάξεις μας ανθρώπους που για τους άνθρωπους λόγους ενώ κοινοβουλευτικά αποχώρησαν. Είναι γι' αυτό ένα κρίσιμο ζήτημα και βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτήν την κατεύθυνση.
Mm-hmm. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε κάποια στιγμή που θα έχουμε και περισσότερα, έτσι, για να δούμε δηλαδή να ξεκαθαρίζει σιγά σιγά το τοπίο. Άλλωστε αυτό περιμένετε πλέον, να δείτε δηλαδή πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πλέον το ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον στην Βουλή.
Ναι, ναι, ναι. Οι εξελίξεις ήταν, νομίζω, ραγδαίες. Δεν θα πλήξουμε, κύριε Παπαδάκη.
με τίποτα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.